በበዓመቱ በሐሊትን ተላለ ኩሉ ቤተክርስቲያን ዝካይድ ዓለም ሐቆፍ ማልተመን እሰያት ለብዘበን አብ ከተማ ማድሪድ ካብለት 16 ነሐሰ ከሰብለት 21 ነሐሰ 2011 ዓመተ ምህረት ከካይድ መኳኑ ክፍለጥን ካሎ አብዚ አብይን ብዙሕ ትጽቢት ዝግበረሉ በዓለን ምስታፍ አብ መላ ዓለም ዝርከቡ መንእሰያት ምድላዋት የሳልጡ ከም ዘለውን ሰበኻታትን ቁምስናታትን ዓበይትን ንኣሽቱ ከተማታት ተሳተፍቲ መበል 26 ዓለም ሐቆፍ ማልተመን እሰያት ብጸሎትን ብባህላውን መርሓ ግብርታት ነቲ ጥልቅናይ እምነት ተመክሮ ዝንበረሉ ኩነት የሰናድዋ ከም ዘለዋ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት እዚ ናይ ለብዘበን ዓለም ሓቆፍ ማዓልትመን እሰያት ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስያስ ምዕራፍ 2:7 ኣብኡ ተሰሪትኩምን ተሃኒፅኩምን ብምስጋና መሊእኩም ከምቲ ዝተምሃርኩምዎ ኣብ እምነት ጽንዑ ዝብል ቃል መርሒ ገይሩ ክካየድ ቅዱስ ኣቦና ዝሃቦዎ ውሳኔ ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዝርከብ ምሉእ ሂወት ዘቃልሕን መንእሰይ ወለዶ ኣብቲ በዓል ምስ ክርስቶስ ክራኸብን ጥልቂ ናይ እምነት ተመክሮ ክነብር ዘተባብዕን ዘተሓሳስብን ምዃኑ እውን ክፍለጥ ብፍላይ ምስ እዚ ዓሚቕ መልእኽቲ እዚ ዝጋራጮ ዓለም ዘቕርቦ መልእኽትን ዘቕርቦም ግዳማዊ መልክዕ ጥራሕ ዘንጸባረቕ መሰረት ኣልቦ ኣብነታት መንእሰይ ወለዶ ኣይፋል ክብል ነቲ ዘይበርስ ምልኣት ህይወት ከተኩር ዝዕድም እዩ። መንእሰይ ቃል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክር በዚ ቓል ዝተመርሐን ኣብዚ ቓል ዝተመስረተን በቲ ዝተምሃሮ ኣብ እምነት ጸኒዕ መታን ክነብር ነዚ ዘብቅዖን ኣብዚ ህይወት እዚ መታን ክተግህ ናይ ቅዱስ ኣቦና መርሒ ቃልን ምዕዳንን ስልጣናዊ ትምህርትን ጽን ዝብለሉን ዝዕደለሉን እዋን እዩ። እምነት ናይ ግሊ ጉዳይ እዩ ዝብል ዓለም ካብ ህይወት ሰብን ማሕበራዊ ህይወት እግዚኣብሔር ዝንጽል ዘስፍሖ ባህሊ መንእሰይ ወለዶ ኣይፋል ክብል ናይ እምነት ትብዓት ክህልዎ ቅዱስ ኣቦና ዘቕርብዎ ጻውዒት ዝንበረሉ እዋን ከም ዝኸውን ብዙሓት ኣብቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ንኽሳተፉ ኣብ ምድላዋት ዘለዎ መንእሰያት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ዘስመሩሉ ሓሳብ እዩ። መንእሰይ ዕለታዊ ህይወቱ ካብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ብዝምንጩ ብርሃን ክመርሕን ካብ ተጐታቲ ምዃንን ነቲ ዓለም ዘቕርቦ በራሲ ኣብነት ኣይፋል ክብል ጸላይ ህይወት ክህልዎ ዘተባብዖ ብሓሊት እንተልኣለኩሉ ቤተ ክርስቲያን በብዓመቱ ዝዳለው ዓለም ሓቆፍ ማዓልቲ መንእሰያት ክርስቶስ ንምንባርን ንምምስካርን ዝሃንጽ ቅዱስ እዋን ምዃኑ እውን ብዙሓት መንእሰያት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ይሕብሩ። ክርስቲያን ምዃንን ህይወት ክርስትና ዕለት ብዕለት ምንባር እዋናውን ናይ መጻእን ብድሆ እዩ። ስለዚ እዚ ዓለም ሓቆፍ በዓል መንእሰይ ወለዶ ናብ ክርስቶስ ክቐርብ ዘነቓቕሕ ቅዱስ ኩነት ከም ዝኾነን ክፍለጥ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅአ ብቋንቋን ባህልን ዝተፈላለየ መንእሰይ ኣብ እምነቱ ሓቢሩ ነቲ ብኩላይት ቤተ ክርስቲያን ኣቢሉ ኣብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቐውም መሰረታዊ ሕብረት ዝነብረሉ እዋን ምዃኑ መንእሰያት ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ይሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቶም ኣብዚ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ዝሳተፉ 4,000 ኣካለ ስንኩላን መንእሰያት ብዘይ ሓደ ሽግር ነቲ በዓል ክከታተልዎ ዘብቅዖም መደብ ደገፍ ከም እተሓንፀፀን ኣብዚ መደብ ዝዓዩ 600 ወለንተይናታት እውን ከም እተሰናደው ናይዚ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ነቶም 4,000 ኣካለ ስንኩላን ዝግበረ ደገፍ ዘበለ ኩሉ ዘሳልጥ ኡኒታልሲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኢጣልያ ብሄራዊ ንሕሙማንን ኣካል ስንኩላንን ናብ ሉርድ ቅዱስ ማርያማዊ ስፍራን ናብ መላእ ዓለም ናብ ዝርከቡ ቅዱሳት ስፍራ ዘጓዕዝ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ምዃኑ ናይዚ ግብረሰናይ ማሕበር ሊቀ መንበር ሳልቫቶር ፓልዮካ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም። ነቶም ብኣውቶቡስ ክጓዓዙ ዘጸግሞም ኣካል ስንኩላን ናብ ማድሪድ ብናይ ኢጣልያ ሓይሊ ኣየርን ናይ ሓደጋ ብሄራዊ ምክልኻል ምትሕብባር መደብ ናይ ነፋሪት ጉዕዞ እውን ከም እተዳለወ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።